hannaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbayn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca online-ka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer cabdistaar carabow ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsantaa. waxaa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan bos walba uu joogo. suurtagal way tahay soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo waxa loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan waqtigan la joogo, ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hannaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo soomaaliya.
caqabadaha hortaagan soomaaliya waxay tahay inayna lahayn infrastructure dhamaystiran soomaaliya sida IT infrastructure soomaaliya, dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. waxaa kaloo kamid a caqabadaha horyaala soomaaliya inayna lahayn internet xog leh xawaare leh, taa u suuragelinaysa haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. waxaa kaloo kamid a caqabadaha horyaala soomaaliya inayna aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaan xukuumadda elektroniga. waxaa kaloo caqabad ku ah si loo ilaalin lahay xogtan la xiriirta e-governmentiga oo securitygeeda. waxaa caqabad kuleh inay soomaaliya ayn uhaysan waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababaro xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahaa aad ugu yar soomaaliya. waxaa kamid a oo suurageli karin dhaqan ahaan soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. waxaa kamid a inay lahayn dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga. caqabadaha soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo xalal badan oo soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah ismaaciil cismaan oo dowladda soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa haatan.
dowladda soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin ba foundationkii maaragtay basic oo ahaa oo ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. sanadkii 2013 ayaa waxaa heshiis kala soo xiray wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, iyo waxyaabaha kaloo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMSka la yirahdo diplomatic man document management system intaba. bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas maqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. micnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kalena ma ahayn. waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragtay haddii uu mid cilad gasho midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadar badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hacking-ka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa marka wuxuu halisi yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn eedeymo badan ayaan aragnay wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala inta badan waxay sameeyeen wax la yidhaahdo ghost computer ama computer qarsoon tusaale ahaan qofka doonaya inuu kaaso galo ama hacking uu sameeyo isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IP address ama number u gooniya computer walba oo astaan u ah adduunka yaalla wuxuu isticmaalayaa computer kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Africa meel kale yaalla awooddaasna waxay yeelan kara inta badan waa dowladda marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan waxay leedahay haddii gacanta lagu ku dhigo annaga shaqo kuma lihin waxaa tihiin dad maaragtay no iyaga iska sameysaya tihiin marka shaqo kuma lihin saa awgeeda laydin xiri maha waxba laydinku sameyn maha laakiin waa idinka ayaa sameyn kara keliya hadda ma jirto walaaqi la isu geli jiray wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaan aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee wadanka Maraykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton in email haddii la soo diro qof aan aqoon ama aan ku xirin waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan ay dhici karto in kamerada ku xirin kombyuutarka waxaad qoreysid sawir laga qaado makarafoonka la dhageysto marka halista ugu waa sida laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortagi lahaa
hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabo
runtii waxaa dhihi karaa haddii suura galasho in ay aad u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa laaluushka wax soo marinta waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixilaya shaqooyinka si oo lagu qabto gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka waa suuragal waxay aad muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aad u soo noqon lahayd wada shaqeyntii ka dhexeeya regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay taasoo qofku muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo si asigoo gurigiisa joogo waana dhihi karaa arrinta finis iyo maxalla suuragal tahay
hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah